Dobro jutro, dober dan in vabljeni k poslušanju nedeljskega klepeta, tokrat nekoliko drugače nedeljski klepet, kar trije bomo v vaši družbi, oziroma štirje, natančneje.
Ja, danes bova res aktivna čez cel dan, se slišimo potem spet popoldne, ampak najprej pa tukaj nedeljski klepet z gostom.
Postojnčan, pravnik, alpinist, politik pa še bi lahko našteli kakšno vlogo našega sogovornika. Bogdan Bišček, lepo pozdravljeni in dobrodošli v nedeljskem klepetu na Radiu 94.
Dobar dan.
Je, kot nam je znano, ne v Postojni ne živite več, se pa redno vračate in verjetno se vam spomini na določena obdobja v življenju, ki ste jih preživeli v Postojni, vračajo. Kam največkrat?
Domov, kjer sem živel z mamo, očetom in bratom, ker imam nostalgije, in na Sovič.
Na Sovič,
kjer se je začela moja alpinistična pot. Tam je pač alpinistična šola odprla, ne vem katerega leta, trening za nove alpiniste in sem se prijavil tam nekje, mislim, da v tretjem letniku gimnazije. Tam se je začelo in zelo velik časa smo prebili gor na Soviču.
Kdaj ste bili nazadnje na Soviču?
Se bojim, da prav takrat, ko sem še plezal.
Potem bo čas, ne, da greste tja in se tam vrnete.
Ja, pak mi je, mama mi je večkrat povedala, da se do tistega plezališča skoraj ne da več prideti, da je nekako ugrajeno in zaradi tega se sem prav želel že nekaj kratit pogledati, pa mi zmer to zavrnilo, da mi morda ne bo uspeli tja prideti. Pa časa ponovadi ni bilo velik, da bi iskal.
Bili ste generalni sekretar državnega zbora, pa generalni sekretar LDS in kasneje tudi Zaresa. Glede na politično stanje v državi ne bi ravno tega sproščenega, dajmo reči, nedeljskega klepeta začeli s politiko. Tudi tja bo beseda nanesla, ampak manj. Bomo pa začeli s tole mislijo, nekje med dnom in vrhom je odgovor na uganko, zakaj plezamo. Tako je zapisal alpinist Greg Child. Pa naj bo ta misel uvod v zelo pomemben, uspešen del vašega življenja. Lahko rečem, da ste bili eden vidnejših predstavnikov generacije 80-ih, ki je nanizala serijo vrhunskih usponov. Ta svoja doživetja ste in razmišljanja vezana na alpinizem tudi ubesedili v knjigi Igra in biseri. Kaj je igra in kaj so biseri v alpinizmu?
No, najprej bi rekel, da te misli Grega Childa nisem poznal, ne? Me zanima, kakšen odgovor bi on dal. Dal je samo vprašanje oziroma namignu, kje se ta odgovor najde. Alpinisti imamo zelo različen odgovor na to vprašanje, koga ga imajo verjetno tudi drugi ljudje, zakaj so se točno tiste stvari v življenju lotili, ki so se jo. Zdaj, igra in biseri. Igra je alpinizem nasploh. Se sem tudi napisal, da je tako kompleksna igra, šahovska na nek način, ker je znotraj nje zelo veliko spremenljivk. Marsikatero se tudi vplivati ne da prav zares. So plezalci, ti, tvoja pripravljenost, orientacija, logistika, celo vrsto kompleksnih elementov je treba združiti v uspešen spon. To je igra. Kot je napisal Igor Mezgec v predgovoru, naporna, težka, nevarna igra. Biseri so pa seveda vsi tisti lepi trenutki, ki jih kljub tej težki, naporni in nevarni igri v gorah najdemo. Ne? Ne samo alpinisti, tudi planinci, mislim,
pohodniki.
Da te pohodniki, te bisere najdejo. Ne samo v lepoti narave, ne? Mislim, ok, meni je gorska narava pač najlepša narava, kar jo obstaja. Ne? Pa mislim, da ne samo meni, marsikateremu Slovencu, marsikateremu alpskemu narodu, domnevam, da na ta način čutijo. Ne? Ampak tudi zaradi tistih zmah, lepih trenutkov s prijatelji, ki jih v gorah doživiš. Ne? To so biseri. In njih malo.
Omenili ste Sovič, da se tam vse skupaj začelo, ampak če sva že pri teh začetkih, kaj pravzaprav botrovalo temu, kaj vas je gnalo v hribe? Vas je prav nekdo posebej navdušil za to?
Mama.
Bila tudi ona kakšna amaterska alpinistka?
To ne, je bila pa zelo dobra hodka, tudi po brezpotih, ne? Z mano predvsem. Ampak ona je bila tista, ki je brala Kukijeve knjige in te knjige so jo navdušile in pripeljale na njo, najprej miselno v ta gorski svet, potem pa je še celo družino nekako tja spravila. To moram reči, da smo kot družina preživeli verjetno najlepše trenutke našega družinskega skupnega življenja, vsi štirje, mislim. To je bil začetek, ne? Spoznavanje gora. Drugi element, ki je bil pri meni pomemben, je pa to, da sem se v tistih najstniških letih zelo ukvarjal s vprašanjem, kaj je smisel življenja in nekako sem skozi se razglabljal, ne bom dolgo vezal, prišel do zaključka, da je to pač v tem, da nekaj izbereš in si na tistem področju skušaš sam sebe izboljševati. In ker sem bile gore všet, sem pa zbral alpinizem in se tam skušal izboljševati.
Vzgoja je bila kriva za spoštovanje in navdušenje do gora, nam je pred glasbenim predahom povedal gost današnjega nedeljskega klepeta na Radiu 94, Bogdan Bišček. Bogdan, ostali bi še pri vzgoji, ste oče hčerki Ani, in če to naveževa še na vašo knjigo, je ta pisana kot pogovor s hčerko. Kako je alpinizem vplival na vaš pogled na vzgojo?
Hčerko sem v njenih mlajših letih kar nekajkrat vozil v plezališča, ampak kljub njenemu talentu, tako fizikalno gledam, fizično, je nikoli ni to zares prijelo. In jaz tudi nikoli nisem vztrajal pri tem, da bi jo. Ne? Tako da je ta alpinistični element vzgoje imel samo posredne učinke. Ne? Bolj skozi to, kako je oblikoval mene, In na ta način seveda se je pokazal moj vpliv na hčerko, bi rekel, da morda v nekem asketizmu, tudi redko besednosti in občutljivosti za naravo in za soljudi okrog nje. Mislim, da je ta vpliv alpinizma se izraža samo v tem. Sicer, kot sem rekel, ona sicer rada spremlja alpinistične zgodbe, ampak ni do tega, da bi se jih lotila.
No, zazdelo se mi je, kot da ni razumela te vaše ljubezni do alpinizma in ste na takšen način nekako želeli to bolje predstaviti.
Ja, se ne moreš razumeti v resnici, če se te zgodbe ne lotiš. Ne? Tudi, ko knjige bereš, začutiš nekaj tega, ne? Ker ampak v resnici je, brez da doživiš tiste najtežje trenutke. Ne? V alpinizmu je težko reči, da ga zares poznaš. In ko si pripravljen se s temi trenutki soočiti, potem, ko jih enkrat doživiš, ne, in nadaljevati, si šele po mojem mnenju zares alpinist.
Kako pa je alpinizem vplival na vašo osebnost? Ne? V enem iz intervjujev ste dejali, da so vrhunski alpinisti tudi egoisti. To pa moraš izven tega področja verjetno pustiti ob strani, ne, ta egoizem.
Egoizem je sicer, mislim, ne bom tako rekel, no, jaz ločim pozitiven in negativen egoizem. Negativen je tisti, ki mislim, da sem v knjigo rekel, skrb za oprostite lastno rit. Ne? Medtem, ker pozitiven egoizem je pa tisti, ki te žene, da greš naprej, tudi takrat, ko vidiš, da je za tvojo okolico in za ljudi, ki te imajo radi, to težko. V mojem primeru je šlo predvsem za moje starše, ne? Še najbolj za mamo. Ne? Zelo težko je bilo, ne? Predvsem, ko sem odhajal na odprave, ampak to je tist egoizem, zaradi katerega rečeš, vseeno bom šel, ne? To bom spregledal. Verjetno, če bi imel ženo, otroka, družino, bi ravnal drugače. Ne? Morda je tudi to razlog, da je vsem tistem času nisem bil niti blizu kakšnemu družinskemu življenju.
Ja, seveda, usvojeni vrhovi nam dajo nek občutek svobode, veselja, mogoče celo ponosa, da smo dosegli cilj, čudovite razglede vidimo tam. Hkrati pa, morda z višino se poveča tudi možnost za poškodbe, čeprav tudi na spotakne se lahko tudi na manjšem hribčku, ne? Ampak vendarle, v Himalaji nekako videvajo jetije, ki so za nekatere celo resnična pošast, za druge samo metafora. Vi ste bili v Patagoniji, kjer pa ste se srečali z belo smrtjo. Kaj pravzaprav je bela smrt?
Patagonsko vreme, ki ga, kot slišim v zadnjem času, ni več prav zares tako, kot je bilo. Izgleda, podnebne spremembe tudi tam prinašajo svoj vpliv. Patagonske gore, predvsem te Fitzroy in Cerro Torre, ker smo mi plezali, so zelo blizu Tihemu oceanu, ker se rojevajo strahoviti viharji. Poznamo jih že iz zgodb prvih morjeplovcev, ki so želeli obiti dobre nadal, kaj je tam na jugu, nisem predvsem pripričan, ali na jugu Afrike, so se že takrat soočali s temi viharji in mi smo jih doživeli v tistem času. Bela smrt jim pa so izrekli domačini, ne? Zaradi tega, ker domnevam, ne, da ima svedo v tistem viharju, ne sem domnevam, tudi vem, izgubil življenje. Gre so viharje, ki imajo, tudi ko smo bili tam bili, ko smo se spuščali s Fitzroya, so nam povedali, da so izmerili takrat hitrost vetra nek preko 200 km na uro. Pride skupaj s sneženjem, ne, s vlago, ki jo prinese jo ti vetrovi iz Tihega oceana, tako da veter, mgla, sneženje, ki ti ga nabija obraz, tako da tudi gledati ne moreš, mimo gre tudi hoditi, ne, samo po kolenih se da v takom vetru hoditi. In to je ta bela smrt, s katerom smo se tam srečali dvakrat. In si ne želim, da bi se še kdaj.
Tudi mi si želimo, da bi vseeno ostali ampak tukaj z nami.
Ampak s kakšnimi mislimi pa ste se srečevali, ko gledaš morda res smrti v oči, ne?
Temu bi težko rekel, da so misli, ne? V bistvu so instinktivne reagiranja. Skrčiš se na zelo majhen del svoje osebnosti, gre izključno za preživetje. To, kar imaš v mislih, je naslednjih 10 metrov, kako jih bom predelal, kako se bom spustil. Takrat smo se prvih spuščali dol, praktično slepi, ne, ker gleda se v tismo ne da, zaradi sneženja, ki veter nosi v oči. Očala ne pomagajo, ker se naredi film čez, ne, in v resnici se na pol slep spuščaš dol in misel ti seže do naslednjega stojišča spode in čisto nič več. Čisto na začetku se seveda vprašaš, ko se začne ta vihar, ali bomo preživeli ali ne, ampak potem pa resnici ne več.
Se na koncu komu zahvališ, ko to preživiš?
Morda kdo, jaz se nisem. Sam sebi, na nek način, da sem to zmogel.
Plezali ste v postojnski četvorki skupaj z Radom Fabijanom, Igorjem Škamprletom in Igorjem Mezgecem. Menda ste sprejeli le še Matevža Lenarčiča, dokaj zaprta skupina, bi lahko rekli, zakaj?
Ja.
Ker se vam ni dalo ponovno vzpostavljati nekega zaupanja, pogledov, spoznavati psihično stanje oziroma pogled fizičen. Zakaj tako zaprta skupina?
V knjigi sem zapisal, da si prijatelje ustvarjaš v mladosti. Ne? Kasneje samo še, če greš skozi sorazmerno hude preizkušnje skupaj s kom. Ne? No, pri nas je to dvoje oboje ujelo. Ne? Bili smo mladi in šli smo zelo hitro skupaj, mi štirje skozi te težke preizkušnje. Najprej une na začetku, kot zelenci, ne, kasneje pa v zelo težavnih sponih tukaj in po svetu. Ampak mislim, da je bilo še kaj več v igri, no, da smo si pač na nek način ustrezali, da smo bili štirje fantje, ki med moškim in žensko se reče, da je kemija, ne, ampak mislim, da je tudi med prijatelji, ne, neka kemija nastane, ki nam je zadostovala. Ne. Vse je prišlo nekaj fantov, kakšen dober ali pa s potencialom, da bi postal dober na alpinistični odsek, ampak ne vem, a smo bili morda mi prezaprta skupina ali v njih ni bilo te strasti, kakršna je bila v nas, da bi nadaljevali tudi potem, ko postane težko, ampak nekako se niso vklopili.
Pa ste si stali tudi potem ob strani skozi kasnejša obdobja v življenju? Ne vem, vemo, da Igor Mezgec je žal že pokojni, ne?
Ja. Ja, bili smo z njim. In bilo je težko.
Ja, težki trenutki, tudi vi ste imeli težke trenutke, v knjigi ste spregovorili tudi o tesnobi in depresiji, pravzaprav ste plezati končali po dveh zelo neprijetnih izkušnjah, ni bilo Patagonije, ne? Bilo je Francija in pa Dolomiti. Dejali ste, da si takih napadov v hribih ne morete privoščiti, razlog pa je bil tesnoba, anksioznost. Verjetno je bilo to izredno težko vse pustiti za sabo, tisti trenutek.
No, gotovo najtežje obdobje v mojem življenju, ne? Jaz sem si skozi to plezanje predstavljal, da bo smisel mojega življenja do smrti, tako rekoč. Ne? In tukaj sem se soočil s situacijo, ko sem se moral sprijazniti s tem, da to ne bo tako in da je tega življenja, ne, ki je oziroma tega plezanja, ki je alpinizma, ki je dajalo smisel vsemu mojemu obstoju, konec. Ne? In vse sem, mislim, da sem lepo napisal, ne, da si predstavljajte staro gospo, ki hodi v cerkev na pogovor z Bogom in se je po nekem čudnem naključju to vero izgubi. Ne? Kaj pa je ostane? Izgubljena v vesolju. Ne? Jaz sem bil izgubljen v vesolju. Trajal je 2-3 leta, da sem v svojih misli našel neko drugo pot v življenju, ki bi se jo lahko še šel. Ne? Skratka, je izjemno težko obdobje. Razlog pa po mojem pač dejstvo, da so prijatelji, ki ste jih omenili, ne? Ti štirje nehali s plezanjem. In alpinizem brez teh prijateljev zame pač ni bil več tisti alpinizem, ki sem se ga s tako strastjo šel.
3 leta dolga pot, to moraš prebroditi sam ali se upreš na pomoč drugih?
Prijetno ni z nami vsem enako, ne? Jaz sem jo sam. Mislim, nisem bil sam, ne? Ampak z nikomor nisem o tem govoril. Takrat, na nek način me je bilo sram. Sam sebi priznati, da se je končalo prijateljem, katerim sem tolikrat rekel, da bom plezal do konca življenja, ne, priznati staršem enako. Tako da na nek način sam, ja. Zato je bilo verjetno še težje.
Radio 94 poslušate in Anja Jakaj Nedo, tudi v nadaljevanju ostajamo v vaši družbi. Poleg dobre glasbe, ki nikakor ne sme manjkati na radijski postaji, se trudimo, da vam ponudimo tudi vsekakor dobro in kvalitetno vsebino. V tokratnem nedeljskem klepetu klete prispeva tudi Bogdan Biščak. Alpinizem je predstavljal in je še vedno del njegovega življenja, prav tako pa je bila tudi politika velik del vas. Alpinizem vam je dal veliko lepega in tudi tistih manj lepih trenutkov spominov doživeti, kakorkoli. Potem pa je prišla tudi politika, ne? Kaj pa ta? Če gledava zdaj za nazaj.
Ja, najprej bom rekel, da tisti manj lepi trenutki v alpinizmu so 40 let kasneje najlepši. Najbolj se teh spominjaš, najbolj ti ostane v spominu in na nek način se ti zdi fino, da si jih preživel, ne? Da smo še tukaj, kljub temu, da so bili. Politika me je v resnici zmeraj zanimala. Ne? Tudi v času bivšega sistema, pa ni me zanimala notranja politika, zdela se mi izjemno dolgočasna, ne? Ampak me je zanimala ta svetovno, to, kar se dogaja v svetu, v Palestini že takrat, če jo omenim. Takrat sem se postavil na stran Palestincev, ko sem bil star 20 let. Ne? Tako da na nek način to ni bil tako nenavaden korak. Ne? Anja me je v knjigi Sestra Brala vprašala, ne? Kako prideš iz dejavnosti, ki je tako čista, ne, tako zavezna na neki strasti, entuzijazmu, v politiko, ki je...
Umazana, rečemo.
Dokaj, da ne uporabimo une običajne besede, ne, ja, ki se
ne
reče. Ja. In sem mi pač povedal, da me je to že prej zanimalo, na eni strani še pomembno, še pa morda to, da je na nek način vendarle podobna, ne, alpinizmu v tem, da je to igra, šahovska igra, izjemno kompleksna, z nešteto spremenljivkami, spet na katere ne moreš vplivati, na nekatere med njimi, tako kot v alpinizmu, in da je najbrž to tisto, kar me je privleklo, ne, s tem, da sem dodal, da biserov pa v politiki skoraj ni. Ne.
Danes, če bi vas poklicali za nasvet oziroma bi vas povabila vlada k sodelovanju, vaš odgovor, kakšen bi bil? Kako gledate trenutno vlado?
Če bi me vprašali za nasvet, samo za nasvet, ja, bi ga že dal. Ne, ne bi pa želel svetovati, ne, konstantno vladi, zaradi tega, ker mislim, da precej različno gledamo, no, na to, kako naj bi se politika vrtela, kaj je vloga politike, kakšni ljudje naj bi v politiki bili, in mislim, da bi bil spet razočaran, tako kot sem bil veliko krat v politiki.
Pa vendar, bolj ko poslušam trenutne politične komentatorje slovenske, sem skoraj dam malo kovca po časih LDS-a, kot da je bilo to neko zlato obdobje. Mogoče so bile takrat politiki malo bolj korektni, bolj diplomati eden do drugega, ali Slovenci mogoče ne prenesemo skrajnosti, tako desne kot leve skrajnosti?
To so bili zlati časi, če mene vprašate, ne? Ampak tista razlika, ki jaz vidim med takrat in danes, ne, je, da je bilo v politiki veliko več intelektualcev in intelektualnega pristopa. Ne, ne bi rekel diplomatskega, ne, ampak intelektualnega. Bili so ljudje, ki so se kalili v 80-ih letih skozi različna družbena gibanja in skozi politiko. Ne? Na eni strani Kučan in ta ekipa, ki se je kalila v politiki, in na drugi strani Janša, Bavčar, Golobič in tako dalje, ki so se kalili drugje, ampak bili so razgledani. Ne? Jaz se z Janšo sem redko kdaj strinjal, ne? Pa z Bavčarjem tudi marsikdaj ne, ne? Ampak z Ruplom, ne? Ampak ne morete jim pa odreči, da so bili intelektualci. Ne? Njihovi nastopi v parlamentu so bili nekaj povsem drugega, kot je to, kar poslušamo danes. Ne? In to je največja razlika, ki jo vidim v politiki. Drugi element, ki je prišel zraven in za katerega politika samo delno odgovorna, je pa infotainment, ne? Mediji, ki so sprejeli ta način, ki ga še najbolj ilustrira po mojem Pahor, ne? Predsednik Instagrama ali kralj Instagrama. Ne? Na nek način politika postaja šov, ne? In najboljši zabavljač naj bo izvoljen za predsednika. Ne?
No, pa če smo šli čez vaše uspone in padce v življenju, pa začnimo oziroma končajmo pri usponu oziroma bomo rekli kar vrhu. Kateri vrh vam je pa najljubši v regiji? Sovič smo danes že omenili, Nanos vam ni pri srcu?
A prav mislite tukaj?
Ne? Prav tukaj, ne, v naši, ja, regiji.
V naši regiji.
Definitivno Nanos. Prvič sem bil izjemno veliko krat gor, treniral na njemu, ne? Pa glede na njegovo skromno višino, ne, se mi zdi, da je izjemno lepa pot gor.
Katero, ne, pot izberete?
V strmo, seveda. Zmiraj. Pa tudi kakšno, ki ni označena, marsikdaj. Ne?
Ja, Mira, se vam bova zahvalila za obisk v našem studiju, za ta prav prijeten, res prav nedeljski klepet.
Hvala tudi vam za povabilo.